Agenyev, Dubbisne Ra. Sababa weerar ukuba COVID-19 jecha filannoon Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuun ni yaadatama. Bulchiinsi naannoo Tigraay garuu filannoo ofii geggeeffachuu isaa kan beeksise yoo ta'u, mootummaan federaalaa garuu fudhataman qabu jedhee jira. Torban darbe keessa immoo lamaanuu hariiroo qaban dhaabuuf murteessuu isaanii dubbatu. Kun hundumtuu ija heeraaf seera biyyaatiin attamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa jaallanniin haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Yeroo hundaa dimokiraasiitiin bula jettee seera mootummaa barreeffamaan qabdu keessatti waggaa shanshaniin filannoon gaggeeffamuu akka qabuu fi aangoon mootummaa kan inni argamuu danda'u filannoo fi filannoo qofaan akka ta'e heera mootummaa federaalaa fi kan naannolee irratti ibsameera. Haa ta'uutii garuu rakkoo dhibee koronaa faana wal qabatee nu gaggeessine rakkoo fayyaa himaan uummata mudachuu danda'a. Filannoo kana gaggeessuu hin dandeenyu haala amma qabatamaa addunyaa fi biyya keenya jiru kanaan kan jedhu irratti paartiiwwan mormitootaallee mootummaan illee irratti walii galanii yaadni isaa garuu akkamitti furamuu qaba. Yaada jedhu irratti mootummaan ofshinoota yookaan immoo seerummaa heera mootummaa irratti hundaa'uudhaan irratti mari'atamaa turre hin dandeenye kan jedhe boordii filannooti. Boordiin filannoo mana maree uummataa seera baasuu federaalaatti ibsee yaada kana mootummaan federaalaa mana maree seera baasuu yookaan immoo haasofti kutuusaati inni jennu murtoo irratti kennaniiruka. Garuu immoo ergasii maaltu ta'ee jennee yoo ilaallu mootummaan naannoo Tigraay komishinii mataa isaa ijaarratee filannoo mataa isaa gaggeessee agarreerra kan filannoo gaggeessuu danda'u ajajuu danda'u boordii filannoo biyyoolessaa qofaadha kan jedhu seera mootummaa irra jira. Garuu immoo sana faana wal qabatee mootummaan federaalaa yoo filannoo sana gaggeessuu fi sababa humnaa olii yoo hin gaggeessu jedhe naannoon garuu lakkii ani ofii nagoon bulsa yoo jedhe akkamitti taa'anii jedhu kuni akkaataa heera mootummaatiin yeroo laalamu constitutional dispute kan jennu yookaan immoo waddibbee heera mootummaa keessatti uumamuu danda'u furmaata hin keenye constitutional dispute'iin ka'ee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo gidduutti yeroo waddibbaan kun ka'u manni maree federeeshinii dhimma kanarratti hiikoo seeraa kennuun itti deema jechuudha.
Bulchiinsi naannoo Tigraay filannoo ofii gaggeesseera. Mootummaan federaalaa akka gaggeeffametti lakkaa'amu fudhatamas hin qabu jedha. Isa kana seerri ilaalu jira.
Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo federaalaa keessatti intergovernmental relationship kan jennu kana akkamitti hiikamaa kan jedhu seerri mootummaa federaalaa hanqina guddaa qaba. Seerri mootummaa federaalaa seerri federaalaa. Rakkoon illee yoo dhalate rakkoo mootummaawwan naannolee gidduutti jedhamee waan tilmaamamee dursee heerri mootummaa federaalaa aangoo mana maree federeeshiniitti yeroo kaa'u mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo tokko gidduutti yoo rakkoon uumame haala kamiin rakkoo sana furuu dandeenya kan jedhu baay'ee rakkisaadha qaawwi seeraa jiru. Karaa nagaatiin osoo hin ta'in humnaan rakkoo naannoo tokko keessatti dhalate mootummaan federaalaa akkatti hiikuu danda'u isa constitutional order jennu kana mootummaan federaalaa haasoo federeeshinii jaawwatii lamaan isaanii federaal intervenshinii ajajuu danda'u jedha. Kun egaa yeroo laallu political dialogii wanta furamuu danda'e akka ta'e hubanna. Rakkoon federaalizimii keenyaa yeroo laaltu mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa ijaare filannoo ilaalchisee garuu filannoo gaggeessuuf uummanni tokko mirga ittiin of bulchuu mirga ittiin nama barbaade filatee sanfuruu yookaan immoo self determination jennu kana ittiin mirga isaa exercise gochuu danda'uudha. Filannoo kana kan gaggeessu garuu boordii filannoo biyyoolessaa qofaatu maaneji godha dhimma kana. Naannoorra hin jiru filannoon mootummaa naannolii mootummaa isaanii filachuuf uummanni naannoo sana keessa jiraatu boordii biyyoolessaa yoo gaggeessa malee aangoo sana exercise gochuu hin danda'ani kan jedhu
isa kana gaa heerri isaan deeggaraa.
Hiikaa seeraa gaafata gaa amma kunis waldhibbaadha. Mootummaan naannoo Tigraay akkuma deebii xalayaa isaan mana maree federeeshiniif barreessanitti keewwatni isaan ittiin caqatanii gama lamaanuu dispuutiin akka jiru yookaan immoo waldhibbeen akka jiru hubachuun ni danda'ama. Akidama tokko isaaniti lakkinuti mirga ofiin bulchuu keenya fayyadamne kanaaf yoo isin nu diddanii maal goona mirga keenya fayyadamuu qabna yaada jedhuun hiikkatanii heera mootummaa kana. Mootummaan federaalaa immoo nutti dhibee koronaatiin konstitushinaal interpretationiidhaan proosiijarii konstitushinii keessa taa'een hordofnee heera mootummaa sana hiiknee filannoon akkaataatti waggaa shanirra darbee dheerachuu danda'u heera mootummaatiin waan keenyeef kana dabarsanii kaa'uun dandeessani kan jedhu amma garuu naannolee heera mataa isaanii osoo qabanii konstitushinaal inkwaayirii mataa isaanii osoo qabanii heera hiiktu naannoo isaanii osoo qabanii akkaataatti naannoleen mootummaawwan naannoo isaanii keessa jiru filannoo sababa koronaatiin jedhanii proosiijarii mootummaan federaalaa deeme sana naannoo irratti deemamu qabatu. Waldhibbaan kun mana maree federeeshinii osoo deeme ammas konstitushinaal dispuutii ta'a. Dhimma galgalaa hiikaa konstitushinaal interpreteeshinii barbaadu filannoon kun seera qabeessaa miti jennee akka ogeessa seeraa tokkotti dubbachuun nama rakkisa jechuudha.
Mootummaan federaalaa hariiroo bulchiisa naannoo Tigraay wajjin hin qabu jedheera. Kana jechuun bulchiisi naannoo adda addaa Tigraay wajjin hariiroon qaban isin dhaabata jechuudha.
Sadarkaa mana maree federeeshiniitti haa ta'u, sadarkaa mana maree seera baasuu yookaan immoo bakka buutaa uummataas haa ta'u, wantoonni murtaa'anii dhugumatti heera mootummaan ittiin qabamanii akkaataa heerri kaa'eetiin piroosiijarii isaa eeggatanii murtoon sun naannoo irratti darbaa jiru moo miti kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaafachiisa. Akkamitti sirna federaalizimii keessatti mootummaan federaalaa mootummaan naannoo intarviin gochuu yookaan immoo tulisuudhaaf sababawwan seera mootummaatiin ta'an ni jiru. Fakkeenyaaf keewwata heera mootummaa 62 sagalirraa yoo ilaalle keessaayyuu mootummaan federaalaa mootummaawwan naannoo gidduu galuu kan inni danda'u yookaan immoo order of federal intervention kan jennu kan raawwatamuu danda'u yoo violations of the constitution yookaan immoo heerri mootummaa yoo ta'e heera ta'u rakkoo keessatti wantoonni galchani yookaan immoo endangering constitutional order kan jennu kana sababa kanaa yoo jiraatee fi karaa biraan immoo mirgi dhala namaa naannoo sana keessatti yoo jiraatee fi naannoon sun humna yoo dhabe mala kanaan mootummaan federaalaa ajajuu akka danda'u seerri kun taa'eera. Dabalataanis seerri proclamationiin ittiin seerri kun hojiirra ooluu jira. Labsiin mootummaan federaalaa ittiin mootummaa naannoowwan gidduu galu taa'ee jira. Kanaaf haala labsii kanarratti hundaa'ee akkamitti labsiin kun hojiirra akka oolu labsiin kun ni ajaja jechuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo akkaataa seera mootummaatiin qoraman aangoo inni kunis qabu inni kunis ni qaba. Haala walii garuu danda'uun yoo walii galame malee akkasumas callisanii hariiroo dhalli faana qabu dhaabbateera jechuun akkasumas ta'uu hin danda'udha.
Hariiroon hin jiru garuu tajaajila bu'uuraa kan uummataa itti fufnaa kan jedhu fakkaata. Inni kun immoo hin danda'ama.
Kenni federaalizimii Itoophiyaa diigamee jechuudha moo mootummaan uummata naannoo waradaa tokko keessa yookaan immoo waan tokko keessa jiraatuuf bishaan baasuu jalqabda moo hojii poolisiin naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabda moo hojii manni murtii naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabda moo sirna federaalizimii kana keessatti mootummaa naannoo akkamitti baay'isaas gootee akkamitti tajaajila kennuu barbaadu yoo kennuu dandeessa. Uummanni daldalaa jiru miidhamuu hin qabu, dhugaadha miidhamuu hin qabu garuu immoo seera mootummaa hordofeedha.
Obbo Jeetuu iddoo isaa deebiin alaattanii fedduu galatoomaa.